Երրորդ. Կոչնականները լցնում էին խնջույքի սրահը։ Կաթողիկեի նման այս սրահն ուներ երեկատյան, որ բրոնզե թափծու խոյակտերով սոնոպրու փայտե սյուներ էին բաժանում իրարից։ Այս սյուների վրա հանգչում էին երկու վանդակակերպ վերնասրահներ, իսկ մի հատ էլ, ոսկեդրվակ, գմբեթվում էր խորքում, սրահի մյուս ծայրին աղեղվող հսկա կամարի դիմաց։ Սրահի մեկ ծայրից մյուսը շարված սեղանների վրա վառվռում էին բազմաստեղնյան աշտանակներ, որոնք կավե դրվագյալ գավաթների, պղմզե ափսեների, ձյունով լեցուն անոթների և խաղողի կույտերի միջև բոցկլտուն մացառուտներ էին գոյացնում։ Բայց նրանց կարմրավուն պայծառությունը հետսհետը նվազում էր ձեղունի բարձրության պատճառով, և լուսավոր կետեր էին փայլփլում, ինչպես գիշերային աստղերը ծառի ճյուղերի միջից։ Լայնաբաց մուտքից ջահեր էին երևում տների հարթ կտուրների վրա, քանզի Անտիպան հյուրասիրում էր իր բարեկամներին, ժողովրդին և այն բոլոր մարդկանց, որոնք մասնակից էին դարձել տոնակատարությանը։ Որսկան քերծեների պես ժիր ստրուկներ, քուրջե մուճակտեր հագած, վազվզում էին սկուտեղներ ի ձեռին։ Պրոկոնսուլի սեղանը գտնվում էր ոսկեզոծ վերնասրահի տակ, ժանտաթզենուց կերտած բեմահարթակի վրա, որ բաբելոնյան գորգերով էր պարուրված և տաղավարի երևույթն ուներ։ Կողք կողքի փղոսկրե երեք մահիճներ հատկացված էին Վիտելիոսին, Որդուն և Անտիպային։ Ձախին, դրան մոտ, ընկողմանել էր պրոկոնսուլը, աջին Ավղոսն էր, իսկ մեջտեղը չորրորդապետը։ Անտիպան սև պատմուճան էր կրում, որի կտորը կորել էր գույնզգույն ասեղնագործության տակ։ Շպարված էին այտերը, մորուքը սանրված էր հովհարաձև, իսկ լազուր փոշի ցանած մազերը ամփոփված էին ականակուր ապարոշով։ Վիտելիոսը, ինչպես միշտ, վուշե պարեգոտի վրա ուսնդանուտ հագել էր իր ծիրանի սուսերակալը։ Ավղոսը արծաթե թելերով բանված մանուշակագույն մետաքսե զգեստով էր, որի թևքերը հանգուցված էին թիկունքում։ Նրա գալարուն խոպոպները իջնում էին աստիճանաձև, և մի շապյուղա մանյակ էր պսպղում կանացի լանջի պես լեփլեցուն ու սպիտակ կրծքին։ Մոտը, փսյաթի վրա, ծալապատիկ նստել էր չնաշխարիկ գեղեցկությամբ օժտված մի մանուկ, որ շարունակ ժպտում էր։ Ավղոստ այդ մանկանը տեսել էր խոհանոցում, և այլևս առանց նրա չէր կարողանում քայլ անել։ Եվ քանի որ դժվար էր իր միտքը պահում մանչուկի քաղդեական անունը, ուստի պարզապես նրան կոչում էր ասիացի։ Նա մերթնդմերթ երեսնի վայր փռվում էր մահճին, և այն ժամանակ նրա մերկ ոտքերը իշխում էին կոչունքի բազմացների վրա։ Սրահում միատեղ նստած էին Անտիպայի քահանաներն ու զորավարները, երուսաղեմցիներ և հունական քաղաքների ընտրանին։ Իսկ պրոկոնսուլի կողքին, նրանից ներքև, տեղ էին գրավել Մարկեղոսը մաքսավորների հետ, չորրորդապետի բարեկամները, Կանայի, Պտխոմայիդի, Երիքովի երևելի անձինք։ Հետո Խառնի խուռն, Լիբանանի լեռնցիներ և Հերովդեսի հին մարտիկները, 12 թրակեցիներ, 1 գաղյացի, 2 գերման, Վիթի որսորդներ, Եդովմացի հովիվներ, Պալմիրի սուլթանը, Էզյոն Գաբերցի նավաստիներ։ Ամեն ոք մատները սրբելու համար խմորի մի կակուղ թանթիկ ուներ իր առջև։ Ձերքերը պասկուչների պարանոցների նման երկարում էին դեպի ձիթապտուղը, պիստակն ու նուշը։ Բոլոր դեմքերը շողում էին ծաղկապսակների տակ։ Փարիսեցիները հրաժարվել էին նման պսակ կրելուց, անվայել համարելով հռոմեական այդ սովորույթը։ Նրանք սարսռացին, երբ տաճարի սրբազան արարողություններին վերապահված խնկի և ստաշխի խառնուրդ ցողեցին իրենց վրա։ Ավղոսը իր անութները շպշպեց սրսկված հեղուկով, և Անտիպան ոչ միայն այդ անուշահոտությունից մի ամբողջ բեռ խոստացավ նրան, այլ նաև երեք կողով այն բնական բանասանից, որի պատճառով Կլեոպատրան աչք էր տնկել Պաղեստինին։ Տիբերիադական կայազորից նոր ժամանած մի զորապետ կանգնեց Անտիպայի ետևը, որպեսի զեկուցի արտասովոր իրադարձությունների մասին։ Բայց նրա ուշքն ու միտքը պրոկոնսուլն էր և հարևան սեղանների շուրջը կայացող զրույցը։ Իսկ այնտեղ խոսակցության նյութը Իոքանանն էր ու նրա նման մարդիկ։ Գիթոյիցի Սիմեոնը կրակով էր քավում մեղքերը։ Մի ոմն Հիսուս…
«Նա ամենավատն է»,
գոչեց Եղիազարը։
«Մի գարշելի աչպարար»։
Չորրորդապետի թիկունքում մի մարդ ոտքի ելավ, որ դժգույն էր, ինչպես իր քղամիդի երիզը։ Նա իջավ բեմահարթակից և դիմելով փարիսեցիներին գոռաց.
«Սուտ! Հիսուսը հրաշքներ է գործում»։
Անտիպան ցանկանում էր այդ հրաշքներից մեկը տեսնել։
«Պետք է, որ հետդ բերեիր այդ մարդուն, պատմիր նրա մասին»։
Եվ ահա Անտիպայի հյուրը, որի անունը Հակոբ էր, պատմեց.
«Դուստրս հիվանդ էր. ես Կափառնայում մեկնեցի պաղատելու վարդապետին, որ բժշկի նրան. Վարդապետը պատասխանեց. «Տուն գնա, դուստրդ բժշկված է»։ «Տուն վերադարձիս, նրան տեսա շեմքի վրա»։ «Երբ աղջիկս անկողնուց վեր է կացել, պալատի արևային ժամացույցի սլաքը ժամը երեքն է նշել, Հիսուսի հետ իմ հանդիպման ժամը»։
Հասկանալի է, առարկեցին փարիսեցիները, գոյություն ունեն տարբեր հավատալիքներ, բուժական բույսեր։ Նույնիսկ այստեղ, Մաքերյուսում, քանիցս բահարաս բույսն են գտել, որ անխոցելի է դարձնում մարդուն։ Բայց առանց հիվանդին տեսնելու և դիպչելու բժշկելը անհնարին է, եթե անշուշտ Հիսուսը դևերի օգնությամբ չի գործում»։ Եվ Գալիլեայի ընտրանին, չորրորդապետի բարեկամները, իրենց գլուխը ճոճելով կրկնեցին.
«Իհարկե դևերի օգնությամբ»։
Հակոբը, որ կանգնել էր նրանց և քահանաների սեղանների միջև, լռում էր մի տեսակ ամբարտավան պարկեշտությամբ։ Բոլորն էլ ստիպում էին, որ նա խոսի։
«Ապացուցիր նրա զորությունը»։
Հակոբը կռացավ և մեղմաձայն, դանդաղորեն, կարծես ինքն իրենից վախենալով, ասաց.
«Միթե չգիտեք, որ նա Մեսիան է»։
Քահանաները իրար երես նայեցին, իսկ Վիտելիոսը բարի բացատրությունը պահանջեց։ Նախքան պատասխանելը, թարգմանը մի րոպե լուռ մնաց։ «Հրյաները Մեսիա են կոչում փրկչին, որ իրենց բերելու է բոլոր բարիքներն ու բոլոր ժողովուրդների վրա իշխելու իրավունքը. ոմանք նույնիսկ պնդում են, թե պետք է սպասել երկու փրկչի. մեկին հաղթելու են Գոգն ու Մագոգը, հյուսիսի դևերը, բայց մյուսը կկործանի չարիքի իշխանին. Եվ ահա նրանք դար ու դարեր, ամեն րոպե սպասում են Մեսիայի գալսյանը»։ Քահանաները խորհրդակցեցին և Եղիազարը խոսք առավ. «Նախևառաջ Մեսիան պետք է լինի դավթի և ոչ թե ինչ-որ հյուսնի որդին. նա օրենքներ կհաստատի. մինչդեռ այդ նազովրեցին, զանց է առնում դրանք»։ Եվ Եղիազարը, որպես առավել ծանրակշիռ փաստարկ, ասաց, թե Մեսիային պետք է նախորդի Եղիայի գալուստը։
«Բայց Եղիան եկել է արդեն»։ առարկեց Հակոբը։
«Եղիա, Եղիա»…
կրկնեց ամբոխը սրահի մեկ ծայրից մյուսը։ Բոլորի երևակայության մեջ պատկերացան ագռավների երամիտ տակ մի ծերունի, խորանը հրկիզող երկնային կայծակը և հեղեղների մեջ նետված կռապաշտ քուրմեր։ Իսկ վերնասրահներում նստած կանայք հիշեցին Սարեպթացի այրի կնոջը։ Հակոբի հոգին դուրս էր գալիս, կրկնելով, թե ինքը ճանաչում է նրան։ Տեսել է. տեսել է նաև ժողովուրդը։
«Անունն ինչ է»։
Այն ժամանակ Հակոբն ամբողջ ուժով գոռաց.
«Իոքանան»։
Անտիպան փուլ եկավ։ կարծես ուղիղ սրտին խփեին։ Սադուկեցիները նետվեցին Հակոբի վրա։ Եղիազարը շարունակում էր ճառախոսել, որպեսի ուշադրություն գրավի։ Երբ լռություն տիրեց, նա ուսերին գցեց իր թիկնոցը և դատավորի պես սկսեց հարցեր տեղալ։
«Քանի որ Մարգարեն մահացել է»…
Մրմունջներ ընդհատեցին նրա խոսքը, կարծում էին, թե Եղիան միայն չքացել է աչքերից։ Եղիազարը գոռաց ամբոխի վրա, շարունակելով իր հարցաքննությունը.
«Դու ի՞նչ է, կարծում ես, թե նա հարություն է առել»։
«Իսկ ինչու ոչ», ասաց Հակոբը։
Սադուկեցիները ուստ հոտվեցին։ Հովնաթանը, չռելով մանրիկ աչքերը, աշխատում էր ծիծաղել, ինչպես ծաղրացում։ Ավելի հիմար բան չի կարող ասել, քան մարմնի հավիտենական կյանք ունենալու հավակնությունը։ Եվ նա հատկապես պրոկոնսուլի համար արտասանեց ժամանակակից բանաստեղծի հետևյալ տողը. «Մահից հետո չի կարող տևել մարմինն անհոգի»։ Մինչ այս մինչայն, Ավղոսը, ճակատը պաղ քրտինքի մեջ կորած, դեմքը կապ կանաչ, ձեռքերով փորը բռնած, մահճի եզրից ներքև էր կախվել։ Սադուկեցիները չափազանց հուզված ձևացան։ Հաջորդ օրն իսկ զոհ մատուցելու իրավունք էր տրված նրանց։ Անտիպան հուսահատություն էր ի ցույց դնում։ Վիտելիոսը մնում էր անայլայլ։ Եվ սակայն նրա անձկությունը շատ մեծ էր, որդու կորուստով իր բախտի անիվն էլ ձախ կդառնար։ Ավղոսը դեռևս չէր վերջացրել որձկալը, երբ դարձյալ ցանկացավ սեղան նստել։
«Թող ինձ մարմարի փոշի տան, Նաքսոսի թերթակար, ծովի ջուր, մի որևէ բան… լոգանք չընդունեմ արդյոք»։
Սկսեց ձյուն կուլ տալ, ապա Կոմագենեի մսակարկանդակի և վարդագույն կեռնեխի միջև մի պահ տատանվելուց հետո կանգ առավ մեղրով դդմիկի վրա։ Ասիացին աչքը չէր կտրում նրանից, լապլիզելու այդ կարողությունը մի գերագույն էակի, համարյա հրաշք մարդու հատկանիշ կարծելով։ Ցուլի երիկամունք, սկյուռ, սոխակ և խաղողի տերևով հոշած միս մատուցեցին։ Իսկ քահանաները վիճում էին, թե կա արդյոք հարություն իմ էրելոց։ Պղատոնական փիլոնի աշակերտ Ամոնիոսը տխմար էր համարում նրանց և իր կարծիքը հայտեց հույներին, որոնք ծիծաղում էին մարգարեությունների վրա։ Մարկեղոսն ու Հակոբը իրար մոտ էին եկել։ Առաջինը նկարագրում էր, թե ինչպիսի երանավետ վիճակում է եղել Միհրի խորհուրդից, իսկ երկրորդը ջանում էր համոզել նրան, որ հետևի Հիսուսին։ Արմավի և Մոշավայրու, Սափեթի և Բիբլոսի գինիները թակույկներից հոսում էին դաշխուրանների, դաշխուրաններից սկահակների մեջ, սկահակներից կոկորտներ նիվար։ Բոլորը լեզու էին կտրել, աշխարհ էին բռնել սրտազեղումները։ Իասիմը, թեև հրյա, արդեն թաքցնում էր իր պաշտամունքը մոլորակների նկատմամբ։ Ապակացի մի վաճառական քոչվորներին էր շշմեցնում, Հիերապոլսի տաճարի հրաշալիքները պատմելով նրանց։ Եվ վաճկատուն ցեղերը նույնիսկ հետաքրքրվում էին, թե ինչքան կնստի իրենց վրա ուխտագնացությունը։ Ուրիշներ իրենց ազգային կրոնն էին երկինք բարձրացնում։ Համարյա կույր մի գերման ներբող էր կարդում սկանդինավյան այն հրվանդանին, ուր աստվածները ճաճանչավուխտ դեմքով են հայտնվում մարդկանց։ Իսկ Սյուքեմի բնակիչները ձեռք չէին տալիս տապակած տատրակներին, ակնացանք տացելով ազիմասրբազան աղավնու հանդեպ։ Շատերը զրուցում էին սրահի մեջտեղը կանգնած, և շնչերի գոլոշին, միախառնվելով աշտանակների ծխին, շամանդաղ էր գոյացնում օդում։ Փանուելը, պատերը քերելով, առաջ էր գալիս։ Նա մի անգամ ևս ուսումնասիրել էր երկնակամարը, բայց սիրտ չէր անում մոտենալ չորրորդապետին, երկյուղելով յուղի բծերից, որ եսենյանները մեծ ապականություն էին համարում։ Ուժգնորեն բախեցին ամրոցի դարպասը։ Ժողովուրդն արդեն գիտեր, որ Իոքանանն այնտեղ է բանտարկված։ ջահակիր մարդիկ էին մագլցում արահետներն ի վեր։ Նրանց սև զանգվածը վխտում էր ձորակում, և մեկ-մեկ ոռնում էին. «Իոքանան, Իոքանան»։
«Նա ամեն ինչ մարդու քթից է բերում», ասաց Հովնաթանը. «Շուտով բոլորիս գրպանում քամի կխաղա, եթե նա այսպես շարունակի»,
ավելացրին փարիսեցիները։ Ամեն կողմից կշտամբանքներ էին թռչում։
«Պաշտպանիր մեզ, պետք է վերջ տալ նրան, ուրանում ես հավատքդ, ամբարիշտ, ինչպես բոլոր հերովդեստերը»։
«Պակաս քանդուք»,
առարկեց անտիպան,
«չէ որ իմ հայրն է կառուցել ձեր տաճարները»։